Zadlıq Radiosu, sabahınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bu saatki verilişimizdə. Çernogoriyada Serbiya ilə birlikdə qalmaq ya da müstəqil olmaqla bağlı referendum keçirilir. ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş Rusiyalı həmsədri Vladimir Kazimirovun Qarabağla bağlı bəyanatları konfliktin həlli prosesinə mənfi təsir göstərir. Azərbaycan rəsmiləri belə deyir. Beynəlxalq təşkilatlar Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevə qarşı zorakılıqdan narahatdılar. Bundan başqa verilişimizdə Panorama və Qafqaz Qovşağı proqramlarını işləyəcəksiniz. Öncə günün gözləntilərinə nəzər salaq. Gənclər və İdman Nazirliyi və UNICEF 21 may AIDS qurbanlarının xatirəsinin yad edilməsi beynəlxalq günü ilə bağlı kampaniyaya başlayacaq. Kampaniya miqrantlar və turistlərə yönəlib. Kampaniya çərçivəsində Bakıdakı nəzarət buraxılış məntəqələrində, dəniz limanında, hava limanında və dəmir yol vağzalında müxtəlif plakatlar, reklam lövhələri quraşdırılacaq. Reklam rolikləri göstəriləcək. Paytaxtda başlayan aksiya bölgələrdə davam edəcək. Mayın 21-22-sində Londonda Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Direktorlar Şurasının illik toplantısı keçiriləcək. Toplantıda bankın əməkdaşlıq etdiyi ölkələrin iqtisadiyyat, maliyyə və ticarət nazirləri, beynəlxalq maliyyə qurumlarının və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, habelə sahibkarlar iştirak edəcək. Azərbaycanın tədbirdə İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edəcək. Səfər çərçivəsində nazirin qurumun yüksək vəzifəli rəsmiləri digər ölkələrin nümayəndələri ilə görüşləri nəzərdə tutulub. Bu görüşlərdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə ediləcək.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Çernogoriya onun Serbiya ilə birlikdə qalmaq ya da müstəqil olmaqla bağlı referendum keçirəcək. Çernogoriya seçiciləri referendumda müstəqilliyə ya hə ya da yox deməlidirlər. Baş nazir Milo Djukanoviç Serbiyadan ayrılmaqda israr eləyir və bu məsələdə tarixə əsaslanır. Yəni 1918-ci ilədək Serbiya ilə birləşməkdən qabaq Çernogoriya suveren olub.
Çernogoriya yox olmayacaq və köhnə Çetiniya paytaxtı ilə müstəqil və beynəlxalq ictimaiyyətin tanıdığı dövlət bütün vətəndaşlarının xoşbəxt və varlı icmasına çevriləcək. Avropa Çernogoriyası Serbiyanın daimi dostudur və hamı üçün mehriban qonşudur.
Amma müxalifət liderləri deyirlər ki, Çernogoriya Serbiya ilə birlikdə qalmalıdır. Serbiya ilə birliyi müdafiə edən blokun lideri Predrag Bulatović deyir ki, müstəqillik istəyənlər Çernogoriya və Serb xalqları arasında ənənəvi qardaşlıq hesabına şəxsi məqsədlər güdürlər.
Referendumda yox demək, Serbiya ilə Çernogoriyanın dövlət birliyini qorumaq deməkdir. Bu həmişə iki xalqın arzusu olub.
Radiomuzun Podgoritsadakı müxbiri Petar Komnenic deyir ki, suverenliyin və Serbiya ilə birliyin tərəfdarları cəmiyyətin müxtəlif hissələrinə müraciət edirlər.
Cəmiyyət parçalanıb, amma bir şey aydındır ki, suverenistlərin tərəfində bir çox ziyalı mədəniyyət xadimi, aktyor, müğənni, məşhur futbol oyunçuları var. Birlik tərəfdarlarını isə adi adamlar müdafiə edir.
Hər iki respublikanın öz parlamenti, valyutası və gömrük xidməti var. Serbiya dinardan istifadə edir. Çernogoriya isə turistləri cəlb eləmək üçün 1996-cı ildə Alman markasını, sonradan isə Avroya keçib. 620 minlik Çernogoriyanın əhalisi etnik baxımdan qarışıqdır. Onların 43% Çernogoriyalılar, 32% Serblər, qalanlar özlərini Bosniyalı, Albanlar və müsəlmanlar kimi təqdim edirlər. Kiçik etnik qrup olan albanların müstəqilliyə səs verməsi gözlənilir. Podgoritsadakı müxbirimiz Petar Komnenis deyir ki, müstəqillik Çernogoriyanın Avropa Birliyinə üzv olmaq şanslarını artıracaq. Serbiyanın birliklə problemləri var. Çünki Avropa Birliyi Serbiyadan müharibə cinayətlərində təqsirli bilinən Ratko Mladic'in təhvil verilməsini tələb edir. Brüssel deyir ki, əgər referendumda 50% seçici iştirak eləsə və onların 55% müstəqilliyə səs versə, Çernogoriyanı tanıyacaq. Konstitusiyaya görə Çernogoriyanın Serbiya ilə birlikdən çıxmaq hüququ var. Serbiya rəhbərliyi Çernogoriyalıları bu addımı atmamağa çağırıb. Danışır Azadlıq Radiosu verilişimiz davam edir. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azərbaycan Hökumətinin Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevə qarşı zorakılığı araşdırmağa və günahkarları cəzalandırmağa çağırıb. Təşkilat Bahəddin Həziyevə qarşı hücumun son 3 ayda Azərbaycanda jurnalistlərin qətlinə cəhdlə bağlı ikinci hadisə olduğunu bildirib. Mayın 5-də Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Fikrət Hüseynli də oğurlanaraq fiziki təzyiqə məruz qalmışdı. Təşkilat hər iki hücumun eyni ssenari ilə həyata keçirildiyinə diqqət çəkib. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi deyib ki, hökumətin media azadlığının və müstəqilliyinin təmin edilməsi barədə bəyanatlarına baxmayaraq, Azərbaycanda jurnalistlər zorakılıq və təqiblərlə üzləşməkdə davam edir. Cənab Pavesi deyir ki, ATƏT keçmişdə oxşar hadisələrlə bağlı istintaqın hər hansı təsirli nəticələr verməməsindən narahatdır. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin nümayəndəsi Jonathan Hinnick Turan agentliyinə deyib ki, Amerika hökuməti jurnalistlərə qarşı hücum faktlarından narahatdır. Çünki mətbuatın fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması Azərbaycanın demokratik inkişafına zərbə vurur. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru və Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin mavini Bahəddin Həziyev mayın 18-dən 19-una keçən gecə naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanaraq döyülüb. Onun ayaq sümükləri sındırılıb, daxili orqanları zədələnib. Polis hadisə ilə bağlı istintaqa başlayıb.
Tanınmışlar. Necə olur ki, ölkədə gündə bir heykəl açılır, ancaq Rəsulədə heykəl qoymağa dövlətin pulu yoxdur mu? Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanın ilk qeyri-kommunist lideri olmuşam. Polislər hətta bizə hərdən bir xahiş də göndərirdilər ki, miting eləyirsiniz, şənbə günü eləyin, bazar günü eləməyin, bizim bir bazar günü istirahat eləməyə imkanımız olur. Ən böyük itki kimi mən təbii ki, Əbülfəz bəyin itkisini görürəm.
Azadlıq Radiosunda bazar günü, axşam saat 9-un yarısından 9-a dək tanımışlar verilişinin qonağı Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbərdir. Dinləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, verilişimiz davam edir. Dünən Rusiyanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Pyotr Burdikin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Ona ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş Rusiyalı həmsədri Vladimir Kazimirovun Qarabağla bağlı son fikirlərinə etiraz bildirilib. Azərbaycan rəsmiləri deyirlər ki, Vladimir Kazimirovun bəyanatları münaqişənin həlli ilə bağlı gedən proseslərə mənfi təsir göstərir. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Rusiyanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Pyotr Burdikin Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyadan olan keçmiş həmsədri Vladimir Kazimirovun Qarabağ münaqişəsinə aid son açıqlamaları ilə bağlı etiraz bildirilib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Tahir Tağzadənin bildirdiyinə görə söhbət keçmiş həmsədrin Panarmenian informasiya agentliyinə verdiyi açıqlamadan gedir. Agentliyin yaydığı xəbərə görə Vladimir Kazimirov Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin müharibə çağırışlarının cəmiyyətin mənəvi dayaqlarını sarsıtdığını və gənc nəslin psixikasına mənfi təsir etdiyini deyib, Prezident Aparatının Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bu fikirlərin qərəzli olduğunu bildirib.
Ümumiyyətlə, bu diplomat etikasından, çərçivəsindən kənara çıxan bir bəyanatdır. Təhlükəli bir məqam da ondan ibarətdir ki, Ermənistan Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı indi gedən müəyyən proseslərə Kazimirovun bax bu fikirləri mənfi təsir göstərir və o nizamlama prosesinə müəyyən mənada mane olur.
Vladimir Kazimirov ATƏT-in Minsk qrupunda 1992-96-cı illərdə fəaliyyət göstərsə də Novruz Məmmədov bildirib ki, Azərbaycan tərəfi sözgedən açıqlamaların keçmiş yüksək səviyyəli diplomatın dilindən səslənməsinə etirazını bildirmək qərarına gəlib. Onun sözlərinə görə xüsusən keçmiş diplomatın Rusiyadan, yəni hazırda münaqişənin həllində vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədrlik edən bir ölkədən olması narahatlıq doğurur. Vladimir Kazimirov 2000-ci ildən istefadadır. Amma cənab Kazimirovun şəxsi saytında yazıldığına görə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi ilə əməkdaşlıqda davam eləyir, Rusiya Diplomatlar Assosiasiyasının sədri müavinidir. Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, Rusiyanın müvəqqəti işlər vəkili Pyotr Burdikin Azərbaycan tərəfinin fikirlərinin Moskvaya çatdırılacağını və hər hansı addım barədə Bakıya məlumat veriləcəyini bildirib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
verilişlerimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Amerika Dövlət Katibinin Cənubi və Orta Asiya məsələləri üzrə köməkçisi Richard Boucher Azadlıq radiosuna eksklüziv müsahibə verib. Cənab Boucher region ölkələrindəki vəziyyətdən, problemlərdən və Birləşmiş Ştatların bu region ölkələri ilə münasibətlərindən danışıb. Richard Boucher'in fikirləri ilə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyəcək.
Birləşmiş Ştatlar hazırda Qırğızstandakı Manas aerodromunun taliyi ilə bağlı Qırğızstan hökuməti ilə yeni danışıqlara hazırlaşır. Qırğızstan hökuməti bu bazadan istifadə icarəyə haqqına yenidən baxılmasını istəyir. Richard Boucher məsələyə toxunarkən bunları deyib.
The Kyrgyz government has asked that we discuss with them how to maintain the facility in
Richard Boucher deyir ki, bu baza regionda sabitlik, terrorçuluğa qarşı mübarizə, habilə qonşu Əfqanistanda aparılan humanitar və digər əməliyyatlar üçün vacibdir. Qırğızstan hökuməti bizə bazanın taliyi, icarə haqqı ilə bağlı yeni danışlar aparmağa təklif edib və biz bununla razılaşmışıq. Artıq yaxın bir həftəyə danışlar üçün Qırğızstana nümayəndə heyəti göndərilə bilər və razılığa gələcəyimizə inanıram və hesab edirəm ki, bizim bu bazanın saxlanmasında ümumi maraqlarımız var. Richard Boucher talibansların hələ də Əfqanistanda, habelə Pakistanda təhlükəli olduğunu və Əl-Qaidanın başlıca düşmən olaraq qaldığını deyib. Boucher deyir ki, talibansılar hər vasitə ilə koalisiya qüvvələri və Əfqanistan hökumətinə hücum etmək istəyir, yeni əməliyyatlara hazırlaşırlar. Bizim məqsədimiz Əfqanistanı bu qüvvələrdən təmizləmək, onu suveren görməkdir və bu hər kəsin arzusudur. Türkmənistanda insan haqlarının vəziyyətinə gəldikdə isə Richard Boucher bunları deyib.
What we have said is we will promote
Biz demişik ki, harda bacarırıqsa demokratiya və azadlığı irəli aparacaq. Bəzi ölkələr bu sahədə xeyli irəliyib, bəziləri isə yox. Bugün Türkmənistanda siyasi və iqtisadi baxımından azadlıq demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Və biz bu xalqın inkişafı üçün əlimizdən gələni etməliyik. Başqa bir tərəfdən isə burada hələ də terrorçuluq və narkotiklərdən gələn təhlükə mövcuddur. Ora işləmək üçün çox çətin bir yerdir, lakin biz insanların həyatını yaxşılaşdırmaq üçün əlimizdən gələni etməliyik. Richard Boucher. Qazaxıstana gəldikdə isə Richard Boucher deyib ki, biz Qazaxıstanla iqtisadi və təhlükəsizlik məsələləri də daxil olmaqla bir çox sahələrdə iş aparırıq, bu ölkədə demokratiyanın inkişafına kömək edirik. Qazaxıstanda seçkilər keçirildi, seçkilər qüsurlu oldu və biz bu prosesi inkişaf etdirmək üçün onları yeni seçki qanunu qəbul etməyə hökumətin müxalifətlə əməkdaşlığa çağırdıq. Biz demokratiyada daxil olmaqla Qazaxıstanla bütün sahələrdə əlaqələrimizin irəli getməsini istəyirik və bu bizim məqsədimizdir. Özbəkistana gəldikdə isə biz Əndizan hadisələri başda olmaqla Özbəkistan hökuməti ilə açıq dialoqa getmək, bu hadisə ilə bağlı müstəqil istintaq aparılmasını istədik, lakin Özbəkistan buna getmədi. Onlar sərhədləri və regional iqtisadi əməkdaşlığın qapısını üzlərinə bağlayırlar. İnsanların alış-veriş etməsi, bir-biri ilə görüşməsinə imkan vermirlər. Tələbələr təhsil almaq üçün başqa ölkələrə getməkdə çətinlik çəkirlər. Biz kömək etmək istəyirik, lakin hökumət öz insanlarına bu imkanı yaratmırsa, onda bunu edə bilmirik.
Amerika Dövlət Katibinin Cənubi və Orta Asiya məsələləri üzrə köməkçisi Richard Boucher'in fikirləri ilə sizi Vaqif Məmmədli tanış elədi.
Rüşvət pul sohbəti davam etdiyi sürəcə Azərbaycanda təhsilin keyfiyyəti arta bilməyir.
Türkiyə səfirliyinin təhsil müşaviri öz ölkəsindən Azərbaycandakı bir çox universitetlərə tələbə göndərilməməsini xahiş etdi.
Bu, bizim üzümüzü qaralda, başımızı aşağı edən bir məsələdir.
Açığı desək, bu ilə qədər Azərbaycanla Türkiyə arasında təhsil sahəsində heç bir problem olmayıb.
Cavabsız qalmayan müraciət və Azərbaycan təhsilinin itirdikləri.
Qərar alınmışdır, pedagoji üniversitesinə artıq öğrenci gələ bilməz.
Bu barədə daha ətraflı çərşənbə axşamı efirə gedəcək şəffaflıq verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu verilişimiz Babək Bəkirin panorama proqramı ilə davam eləyir.
Salam, Azərbaycan efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədr müavini Elman Salayevdir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Xavid Kazımlı və Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədli iştirak edir. Elman bəy, xoş gəlmiş.
Sağ olun.
Bu həftə ölkənin bir qrup hüquq müdafiə təşkilatı bir araya gələrək dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham edilən akademik Eldar Salayevin səhhəti ilə bağlı məsələləri gündəliyə gətirdilər. Hüquq müdafiə təşkilatlarının bildirməsinə görə Eldar Salayevin gözlərində problem yaranıb, yəni gözlərinin biri tutulub, o birində də zəifləmə gedir. Ancaq akademik istintaqa Bakı şəhərini tərk etməmək haqda ifadə verdiyindən o xaricə gedib müalicə oluna bilmir. Və bununla bağlı həm Respublika Prokurorluğuna, həm də dövlət başçısına müraciət edilsə də hələ ki bu məsələ öz həllini tapmır. İlman bəy, siz Eldar müəllimin oğlusunuz. Sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istərdik. Eldar müəllim Azərbaycanda müalicə oluna bilməzmi? Bir də bu onun xaricə getməsi məsələsinin təmin edilməməsi nə ilə izah edilir?
Çox sağ olun sualınıza görə. İlk suala cavab bir mənalıdır. Azərbaycanda bu xəstəliyin heç bir müalicəsi yoxdur. Bunu Azərbaycan doktorları özləri də etiraf eləyir.
Bu nə xəstəlikdir?
Deməli, bu xəstəliyin adı ödem makulanın distrofiyasıdır. Qısaca olaraq bu xəstəliyin mahiyyəti nədən ibarət olduğunu sizə izah edeyim. Deməli, göz membranasında, deməli, qan damarları çoxalmağa başlayır bu xəstəlik müşahidə olunandan sonra və ondan sonra qansızma baş verir. Və bu qansızma baş verəndən sonra göz yavaş-yavaş görməməyə başlayır və çoxalanda ümumiyyətlə demək olar ki, görmür. Hal-hazırda akademikin gözünün biri demək olar ki, 90% görmür, ikinci gözü isə demək olar ki, 70% görmür.
Bu problem onda, yəni tutulmazdan əvvəl də olunmu, yoxsa?
Bu, deməli, bu xəstəlik Eldar müəllimdə 2004-cü ildə yaranmışdı və ondan sonra 2005-ci ilin fevralında o Amerika Birləşmiş Ştatlarının John Hopkins xəstəxanasında müalicə almışdı və demək olar ki, gözün biri ardısı 80% görməyə başlanmışdı. Amma həbsdən sonra sözsüz ki, bu problem artmağa başladı və hal-hazırda Eldar müəllim nəinki oxuya bilmir, həm də televizoru izləyə bilmir, yaza bilmir, yəni ki, bu həyat getdikcə ağırlaşır.
Bəs o suala cavab verərdiniz, yəni nə ilə izah edilir, deyək ki, Respublika Prokurorluğu
Respublika Prokurorluğuna deməli müraciət edəndə bizə bir həftədən sonra bir mənalı rədd cavabı gəldi və orada yazılmışdı ki, onlar bunu məqsədə uyğun saymırlar.
Aydındır. Xalid Kazımlının sualı var. Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Xalid Kazımlı.
Eldar müəllimdə bu xəstəlik yaşla bağlı yaranıb, yoxsa uzun müddət elmi fəaliyyəti ilə bağlı, yəni peşə xəstəliyi kimi yaranıb?
Bilirsiniz, bu xəstəliyin dəqiq səbəbləri hələ ki bilinmir. Həm qocalıqla bağlıdır, çünki əslində xəstəliyin tam adı qocalıq makula distrofiyası.
Akademikin neçə yaşı var?
Akademikin 73 yaşı olacaq bu yaxınlıqda.
Allah canı sağ olsun.
Sağ olun, çox sağ olun. Amma yəni başqa səbəblər də ola bilər.
Mən istəyirəm Səbuhu Məmmədli, Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədli.
İmam bəy, siz deyirsiniz ki, yəni xaricdə müalicə oluna bilər. Ümumiyyətlə bu müalicənin yaşla bağlı, mən başa düşdüm ki, yaşla bağlı bu peyda olubdur. Ümumiyyətlə onu tam müalicə etmək olar, yoxsa ümumiyyətlə o biraz hardasa biraz qaytarmaq, sonra təzədən yenidən bu bərpa olunur xəstəlik.
Deməli, mən sizə deyim, deməli bu xəstəlik olduqca ağır bir xəstəlikdir. Bunu heç kim inkar eləmir. Və Amerika Birləşmiş Ştatları bundan qabaq əsas məsələ, yəni bu müalicə ondan ibarət idi ki, sabitləşməni təmin eləyə bilirlər və bir az da olsa yaşlılaşmağa doğru proseslər gedə bilər. Hal-hazırda yeni metodlar tətbiq olunur və 95% pasiyentlərin gözlərində kəskin şəkildə yaşlılaşmağa doğru proseslər gedir. Bunu həm Amerika Oftalmologiya Akademiyasının hesabatında bildirilmişlər, həm də ki Eldar müəllimin doktoru professor Bressler bildirmişdi və Amerikadan bir neçə rəy mən bu dəfəm gələndə gətirmişəm özümdən, hansı ki bir mənalı şəkildə bunu təsdiq edir.
Aydındır. Xalid bəyin sualı var.
İlman bəy, məlum olduğu kimi akademikin həbsdən buraxılmasında xüsusi rol oynayanlardan biri də Rusiya Elmlər Akademiyasının üzvləri oldular. Akademik həbsdən çıxandan sonra Rusiyalı həmkarları ilə əlaqə saxlayırmı, yaxud onlar telefon əlaqəsi saxlayıb səhhətin xəbər alırlarmı? işi ilə maraqlanırlar mı?
Bilirsiniz, biz özümüz istəmirdik ki, bu məsələni beynəlxalq aləmdə şişirdək. Nə üçün? Çünki tanınmış aləmin, akademikin, 73 yaşlı tanınmış adamın əgər ölkədən çıxmağa müalicə etməsi üçün əngəl yaradılırsa, bu ümumiyyətlə ölkənin imicinə xələl gətirən bir məsələdir. Ona görə biz həmişə çalışırıq ki, çox uzağa getməyək. Lakin sözsüz, bu Rusiya Elmlər Akademiyasının üzvləri atamla əlaqə saxlayırlar. Nobel mükafatı laureatı Jores Alferov dövlət başçısına məktub yazıb, telegram yazıb, bildirmişdir ki, xahiş edirik ki, deməli onun problemini həll edəyəsiniz. Və bir neçə başqa alimlər tanınmış, yəni dünya elmində kifayət qədər nailiyyətləri olan insanlar bunu eləmişdir.
Aydındır. İrman bəy, sizdən bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. Hüquq mühafizə orqanlarının bəyanatında qeyd edilirdi ki, Eldar müəllim Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri, hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirət həyatı yaşayan Rəsul Quliyev ilə sabiq nazirlərin, yəni həbsdə olan sabiq nazirlər arasında bir növ vasitəçilik edib, həmin o sabiq nazirlərdən həm Rəsul Quliyevin Azərbaycana dönüşünü, həm də dövlət çevrilişinə cəhd olub ki, o çevrilişi bir növ maliyyələşdiriblər. Və bu məsələlərdə keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusufovla akademik İldar Salayev Rəsul Quliyevlə sabiq nazirlər arasında bir növ vasitəçilik edib. Və sizin münasibətiniz necədir bu istintaqa aparan şəxslərin bəyanatına? Ümumiyyətlə bir də ictimaiyyətin bilmədiyi məsələlər var mı bu işlə bağlı?
Yox, biz ictimaiyyət hər şeyi çox gözəl görür və hər şeyi çox gözəl bilir. Eldar müəllim Rəsul Quliyevlə dost, illərdə ailəvi dost, belə deyək. Fikrət Yusifov bizim qonşumuz idi, amma ümumiyyətlə Leningradda yaşadığına görə ondan ola bilər ildə bir dəfə
Sankt-Peterburqda.
Atam heç vaxt Fərhad Əliyevi ümumiyyətlə görmür. Bildiyimə görə Əli İnsanovdan heç vaxt belə hansısa əlaqələri olmur. Yəni bu işin səbəbi Eldar Salayevin ictimaiyyət arasında ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətində duğu mövqeydən yaranır.
O nə mövqe idi?
O mövqe
Rəsul Quliyevi yəni müdafiə etmək.
Rəsul Quliyevin müdafiəsi və belə deyək ki, Azərbaycanda ziyalılar təbəqəsinin elita sayılan təbəqədə ola bilər yeganə bir insandır ki, açıq öz mövqeyini bildirirdi. Rəsul Quliyevin müdafiə komitəsinin üzvüydü. Rəsul Quliyevin Azərbaycana gəlib Eldar Salayevin onu zəminə götürmək məsələsi ilə məhkəməyə müraciət eləmək idi və ümumiyyətlə öz mövqeyini heç vaxt bundan əlaqədar gizlətmirdi. Və seçkilər dövründə Azərbaycan cəmiyyətində xof salmaq üçün belə bir addımdan sonra heç kəsin, cəmiyyətin heç bir üzvünü mənə elə gəlir ki, təhlükəsizliyə heç bir bölüm.
Ancaq deyək ki, hüquq mühafizə orqanlarının yaydığı bəyanatda qeyd edilirdi ki, yəni həmin o vasitəçiliyi ilə bağlı Fikrət Yusufovun istintaqa ifadələri var.
Bilirsiniz, mən də onu eşitmişəm, mən də onu bilirəm, amma bir şeyi yadınıza salmaq istəyirəm ki, Fikrət Yusufov həbs olunandan sonra ardısı bir həftə məşhur, deməli, Banda Deldə saxlanılmışdı və onu nə cür halda, hansı ifadələri vermək haqqında mənə elə gəlir ki, araşdırmalar olacaq.
Araşdırma ehtiyacı var. Hə? Xalid bəyin sualı var.
Akademikin vəkili kimdir hazırdan?
Akademikin bir neçə dənə vəkili var. Bu cinayət işi ilə bağlı vəkili Fikrət Hasayoğludur. Həm də ki, Elçin Gəmbərov və bir dənə də vəkil var. Və hal-hazırda biz Sahiyyə Nazirliyinə qarşı iddia qaldırmışıq Nəsin Məhkəməsində. Niyə? Orada vəkil Muxtar Mustafayevdir. O səbəbi izah edeyim. Deməli, bu telegramlar daxil olandan sonra tamın sayəti ilə bağlı bir komissiya yaranmışdı. Tibbi komissiya. Və tibbi ekspertiza bizə verilmir. Onlar nə cənayətə gəliblər. Yəni, o bizdə yoxdur. Amma bizim dəqiq məlumatımız var ki, orada deyilir ki, həmin bu odemakulanın distrofiyası xəstəliyinin müalicəsi ümumiyyətlə yoxdur.
Səhiyyə Nazirliyinin
bəli, bəli. Biz onu bilirik, amma rəy bizə verilmir. Biz bir ay bundan qabaq müraciət eləmişdik ki, bu rəy bizə verilsin, o baş vermir, yəni rəyi biz əldə eləyə bilmirik. Ona görə bu həftə biz məhkəmə qarşısında iddia qaldırmışıq.
Siz dünən mətbuat konfransında demişsiniz, indi bəlkə deyirsiniz ki, ictimaiyyət bilir, yəni mövcud durumu. Amma sonra da mən bugün mətbuatdan götürdüm o sitatı. Sonra demişsiniz ki, yəni hər halda belə cəmiyyətə biraz hardasa daham eləmişsiniz. Yəni demişsiniz ki, orada bizim xəstə cəmiyyətin nümayəndələri sadəcə olaraq başqa fikirli insanlarda düşmən görürlər. Sizcə bu dahamınızda nə dərəcədə ifrata varmışsınız mı cəmiyyətə bu cür? Hansı müşahidələrə görə siz bu cür fikri söyləmişsiniz?
Mən sizə deyim, o sual nə ilə əlaqədar idi və əslində cavabın mahiyyəti nə idi? Sual var idi ki, Elmlər Akademiyasının heyətinin üzvləri məktub yazmışdılar və demişdilər ki, Eldar Salayevin müdafiəsinə heç bir ehtiyac yoxdur. Və yəni belə deyək ki, bütün cəmiyyətdə bu müəyyən qədər xəyanət kimi, xəyanət olan bir hərəkət kimi bilinmişdir. Və mən də dedim ki, bizim ayrı-ayrı adamlara qarşı heç bir problemimiz yoxdur. Lakin bu sözsüz ki, cəmiyyətin problemidir. Əgər bir alimi 14 il Elmlər Akademiyasının prezidenti olan və bu şəxslərlə bir yerdə işləyən adamın müdafiəsinə dünyanın hər yerində elmi ictimaiyyət qalxırsa və Azərbaycanın özündə elita sayılan qalxmırsa, sözsüz ki, cəmiyyətin problemi.
Cəmiyyətin problemi yoxsa həmin şəxslərin?
Yox, bu cəmiyyətin problemidir. Çünki həmin şəxslər şəxsən söhbət eləyəndə bu məsələyə görə üzr istəyə də bilərlər. Cəmiyyətin problemini bir dəlil kimi gətirə bilərlər ki, siz hər şeyi bilirsiniz, Azərbaycanda nələr baş verir. Lakin təsəvvür olunmayan bir faktdır. Yəni, hətta Hitlerin zamanında, yəni Einsteinə, başqalarına qarşı, mən müqayisə eləmirəm, amma təzyiqlər olanda elə o Almaniyanın özündə bəzi alimlər onların müdafiəsinə qalxırdı.
İndi qalxmırlar ancaq.
İndi təsəvvür eləyin ki, biz nə vəziyyətdəyik.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədr müavini Elman Salayevdir. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Xalid Kazımlı və Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli iştirak edir. Xalid bəyin sualı var.
Elman bəy, hazırda istintaq hansı mərhələdədir? Və bunun məhkəmə perspektivi nə qədərdir? Bu işin məhkəməyə çıxarılması yaxın zamanlardır.
Bilirsiniz, mən ancaq atamla bağlı məsələyə toxunmaq istəyirəm. Eldar Salayevlə bağlı olan heç bir istintaq hərəkəti aparılmır. Bu seçki bitəndən sonra Eldar Salayevlə bağlı heç bir istintaq hərəkəti aparılmır. Əgər doğrudan da böyük bir işdirsə, əgər doğrudan da hansısa dövlət çevrilişinə cəhd olubsa, məncə heç olmasa, hansısa onun şahidi olacaqdır. Amma yoxdur. O ki, qaldı perspektivinə, mən dünən də pres konferans zamanı demişəm. Olmayan məsələnin perspektivi nə ola bilər? Baş verməyən hadisənin araşdırmaları nə ilə nəticələr?
Bəs istintaqda Eldar müəllimlə nə soruşurlarmış?
Bilirsiniz, mən onu deyə bilmərəm, çünki istintaq sirri var. Amma yəqin ki, o Fikrət Yusifov öz ifadələrində verdiyi məsələlərlə aid suallar sorur. Bir şey demək istəyirəm ki, Eldar müəllim bir mənalı şəkildə özünün bu dövlət çevrilişində yardımı iştirakını rədd eləmişdi.
Fikrət Yusifov, siz deyirsiniz ki, onu bandada elə saxlayıblar və orada onu...
Müşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə edərsin.
Axı, mən bilən Fikrət Yusifov, üzr istəyirəm, yəni özünə təzyiq olduğunu etiraf edibmi? Bəyən o deyibmi ki, mənə qarşı belə bir hansı bir təzyiq olub və mən zorla. Biraz aydınlıq, yəni belə bir şey...
Bu da aydınlıq gətirmək biraz çətin məsələdir, mən sizə deyim nə üçün. Yenə də tam paralel aparmaq istəmirəm, amma belə bir məsələ olanda, yəni atamla bağlı olan məsələ olduğuna görə, gəlin xatırladaq 37-ci ili məsələn. Və o vaxt tutaq ki, Tuxaçevskinin mi, Buxarinin mi, ya bilmirəm, bu Yirovun, onları tutanların, ondan sonra olanların bu ifadələrində ya sonra məsələn məhkəmədə çıxışlarında demirdilər ki, biz bunu doğrudan da özümüz eləyirik.
Anda indi 37-dir mi?
Mən bilirsiniz, tam paralel aparmaq olmasa da, amma belə bu cür tanınmış alimə münasibət bu cür olanda mənə elə gəlir ki, bu paraleli yenə də aparmaq olur.
Eldar müəllim nə qədər yatdı həbsdə?
20 gün.
20 gün. O 20 gündə ona hər hansı bir təzyiq olunmu?
Xeyr, yəni münasibət, Eldar müəllimə qarşı münasibət çox normal idi. Bunu heç kim inkar edə bilməz. Birinci günlər bu dərmanların gətirilməsi ilə müəyyən problemlər yaranmışdı, amma sonra o həll olundu.
Bir qədər əvvəl Səbuhi bəy də qeyd elədi. Yəni əgər Eldar müəllimə təzyiqlər olmayıbsa, yəni sizdə o əminlik hardadır ki, deyək ki, Fikrət Yusifov həmin o ifadələri təzyiq altında verir?
Eldar müəllim bandajda saxlanılmamışdı ki.
Təşəkkür cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsi haqda sizdə belə bir təsəvvürün yaranması nə ilə bağlıdır?
Bilirsiniz, bu təkcə mənim təsəvvürümdür. İstənilən beynəlxalq təşkilatlarının hesabatlarını baxsa, orada nəinki ümumiyyətlə bu addel ilə bağlı, bölmə ilə bağlı, şəxsən insanların adı çəkilir, hansı ki, birbaşa işgəncə vermək prosesində iştirak edirlər.
Ancaq hələ ki, heç bir təsdiq, rəsmi təsdiqini tapıyıb axı Azərbaycanda.
Azərbaycanda rəsmi təsdiqini tapmaq üçün gələk ədalətli məhkəmə olsun, gələk ədalətli ümumiyyətlə sistem olsun ki, bu məhkəmədə belə məsələ öz təsdiqini tapsın.
yoxdur.
Yenə deyirəm, istənilən beynəlxalq təşkilatlarının hesabatına baxın. Azərbaycanda nə vəziyyətdə olduğunu şahid olacaqsınız.
Xalid bəyin sualı var.
Azərbaycanın demokratik siyalılarının bu mövzu ilə bağlı, daha doğrusu bu xahişlə prezidentə müraciət eləməsi gözlənilirmi? Yəni onu bir təşkil edən varmı?
Bilirsiniz, adam həbs olunan zamanı, deməli həm fizika institutunda və ümumiyyətlə elmlər akademiyasında imza toplamaq kampaniyası getdi və 200-ə yaxın imzalanmış məktub dövlət başçısına göndərilmişdir. Hal-hazırda biz bu müzakirələri başlamaq fikrindəyik. Yenə bundan qabaq dediyim kimi, biz atamın səhəti ilə bağlı problemi nə beynəlxalq ictimaiyyətə tam şəkildə gətirmək istəyirdi bu Respublikanın imicinə həll gətirdiyinə görə və ümumiyyətlə fikirləşirdi ki, bu məsələ özü-özünə həll olunar. Lakin vəziyyət deməli, olduqca ağır olduğuna görə müəyyən tədbirlərə başlamaq fikrindəyik.
Tədbirlər nədən ibarət olacaq?
Ola bilər ki, həmin bəy dediyi kimi Azərbaycan ziyalıların bundan bağlı müəyyən kampaniyası başlamaqdır, müəyyən qeyri-hökumət təşkilatların deməli, kampaniyasını keçirməkdir. Ümumiyyətlə ola bilər.
Sizcə effekt ola bilərmi o kampaniyaların?
Bilirsiniz, mən ilk növbədə düşünürəm ki, humanist prinsiplərini qeydə alaraq bu məsələnin müsbət həlli tapılmalıdır. Ümumiyyətlə, heç bir təzyiq olmadan, beynəlxalq təzyiq olmadan bu tapılmalıdır. Çünki Eldar Salayevin xaricə gedib dönməmək şansı yoxdur. Yəni, mən bilmirəm səbəb nədir, nə üçün onu buraxmırlar. Və yenə deyirəm, heç bir təzyiqsiz bu məsələ məncə həll olunmalıdır. Olmadığı halda bizdən nə gəlirsə biz eləyəcəyik. Nəticəsini mən yenə deyirəm, müsbət həllində mən inanıram.
Mənə bu sualı verəcək. Deməli, hüquq mühafizə orqanları şübhəsiz ondan çəkinirlər ki, güya Eldar Salayev xaricə gedər, müalicə olunar, yaxud olunmaz, amma qayıdıb gəlməz, istintaqın işi güya çətinə düşər. Amma yəni adi bir məntiq var. Əgər Eldar müəllim xaricə getsə və orada vaxtından artıq, yəni bir aydan artıq, iki aydan artıq, yəni müalicəsi qutarandan sonra orada qalsa, ölkəyə dönmək istəməsə, bu avtomatik olaraq onun öz günahını suğu üzərinə götürməsi kimi olar. Yəni bunun əlaməti olar ki, günaha varmış gəlmədi. Yəni təbii ki, 14 il ölkə Elmlər Akademiyasına rəhbərlik etmiş şəxs belə bir addım atmaz heç bir vəzifə. Belədir yoxsa yox?
Sözsüz Eldar müəllim heç vaxt öz şərəfinə, öz layiqətinə bu cür məsələni, yəni götürdüyü öhdəlikdən keçməmək məsələsinə özünü sıxışdırmaz. Bu absurddur. Bilirsiniz, Eldar müəllimi hamı Azərbaycanda tanıyır. Onun keçdiyi yolu hamı bilir. Eldar müəllim hansı akademiyaların üzvü olduğunu hamı bilir. Biz də onu bildirmişik. Bu yaxınlıqda tutaq ki, Amerikanın beynəlxalq optika cəmiyyətinin Eldar müəllimin onun Azərbaycandakı sədridir. Moskvada konfransı keçirilir və Eldar müəllim tərəfindən 2 dənə məruzə təqdim olunub və bölmənin sədridir. Lakin bu məsələ ilə bağlı biz artıq müraciət eləmirik ki, Eldar müəllim gedib orada iştirak eləsin. Bu məhz sağlamlıq məsələsidir.
Aydın.
Burada, yəni, indi gedən proses, yəni Eldar müəllim tədricən kör olması prosesi doğrudan da orta əsrlərdə işgəncə prosesindən bənzər olan bir məsələdir. Bunu məncə bütövlükdə cəmiyyət anlamalıdır və müəyyən bir
tənzim. Bu cəmiyyət yox, yəqin ki, dövlət rəhbərləri anlamalıdırlar ki, tutaq ki, yaşlı adamın müalicəsinə imkan yaratsınlar və...
Bilirsiniz, mən ümid eləyirəm ki, yəni bu məsələnin həll olunmaması ola bilər dövlət başçısına tam şəkildə problemin nə dərəcədə olduğunu çatdırılmamasındadır. Nə üçün ki, mən sizə bir adi bir fakt deyim. Biz bilirik ki, deməli, Nobel mükafatı laureatı Jaurès Alfvéron'un telegramı yalnız 2 həftə sonra dövlət başçısına çatdırılmışdı və ondan sonra bu tibbi ekspertiza deyilən bir şey keçirilmişdi.
Yəni, hesab edirsiniz ki, məmurlar burada problem yaradır.
Mən bilmirəm sözün doğrusu, amma bu məsələnin məntiqini mənə anlamaq çox çətindir.
Aydındır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədr müavini İlman Salayevdir. Söhbətdə həmsinin Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Xalid Kazımlı və Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli iştirak edir. Səbuhi bəyin sualı var.
Siz qeyd etmişsiniz ki, bəzi alimlər, akademiya işçiləri zəng eləyib sizdən son zamanlar, yəni atanızdan üzr istəyiblər, yəni dediklərinə görə belə bir fikir demişsiniz, üzr istəyirəm. Və təbii ki, siz açıqlamamışsınız ki, bunlar kimlərdir.
Yəni, açıq-açığına akademiki müdafiə eləməkdən çəkinirlər, ancaq telefonla zəng edib üzr xahiş edirlər.
Siz necə fikirləşirsiniz? Bax, siz bunu açıqlamırsınız. İndi hər halda nə qədər siyasi korrektdir. Siz hardasa müəyyən bir mütəham olan tərəfsiniz və siz ola bilsin ki, müəyyən özünüzə müdafiə xarakterli bir aura yaratmaq üçün bu cür sözləri deyə bilərsiniz. Yəni belə bir şey. Və sizcə belə anonim olaraq və siz deyirsiniz ki, alimlər zəng eliblər belə bir şey. Nə dərəcədə siyasi korrektdir?
Açıq deyim ki, burada bu məsələdə mən siyasi korrektlik mövqeyindən çıxış eləmirəm. Heç onu da düşünmürəm. Olan faktları deyirəm və əgər bu adamlar üçün müəyyən problemlər yarana bilərsə və o problemlərin yaranmasında mən də iştirak eləyəcəm, mən xəcalət çəkirəm. Ona görə bu adların açılmasını...
Yəni, ad çəksəniz, həmin adamlar üçün problem yaranar.
Bu adamlar hansısa səbəbdən Eldar Salayevin müdafiəsinə qalxmamışdılar. Onların öz səbəbləri var. Şəxsən görüşəndə nədənsə üzr istəyə bilərlər. İndi mən buna görə götürüb onların adlarını çəkməklə onlar üçün problem yaradım.
Yəni çəkməyəndə də çəkməyəndə də istəməz adamlara düşünülə bilər ki, yəni bu belə də, yəni anonimdir. Yəni belə bəlkə də bu baxımdan, yəni
mən məsələn birbaşa Eldar Salayevə qarşı məktub yazanların adları bilinir. Kim bu məsələ ilə maraqlanırsa, gedib o siyahını götürə bilər. Və mən bilmirəm, əgər cəmiyyətdə bunlara qarşı hansısa hissiyyət yaranacaqsa, müsbət hissiyyət nədən irəli gələcək? Onların Eldar Salayevi itham elədikdən, yoxsa ki, Eldar Salayevdən üzr istəyir.
Sizdən bir məsələni yeri gəlmişkən soruşmaq istəyirəm. Siz bir qədər əvvəl dediniz ki, Eldar müəllimin bu səhhətində yaranan bu problem hələ onun həbsindən əvvəl, yəni özünü göstərmiş bir haldır. Ancaq son vaxtlar bir tendensiya özünü göstərməkdədir. Bu həbsdə olan sabiqlərlə də bağlı, səhhətlə bağlı fikirlər səslənir. Yəni həm Fərhad Əliyevlə, keçmiş İqtisadi İnkişaf naziri, həm keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanovla, hətta Akif Muradverdiyev bu prezident aparatının şöbə müdiri ilə səhhətində problemlər yaradıldığı iddiaları var. Necə hesab edirsiniz? Doğrudan da mı istintaq bu keçmiş məmurların səhhətlərində belə bir problem yaradır? Yəni siz də qeyd etdiniz ki, Eldar müəllimin də səhhətin ağırlaşmasında istintaqın rolu olub. Yoxsa bu bir qədər əvvəl Səbuhu bəy də bir qədər şübhələrin dilə gətirdi. Yoxsa bu istintaqdan həm də müdafiə olunmaq halıdır ki, yəni səhhəti gündəliyə gətirmək, zaminə çıxmaq. Ümumiyyətlə, istintaq doğrudan da mı keçmiş nazirlərin səhhətində belə problemlər yaradıb? Nədir bu ki, istintaq ya həbs insanların səhhətində belə ciddi problemlər yaradıb?
Siz mənə çətindir bu sualı cavab vermək o nazirlərlə bağlı. Mən onları tanımıram, onların ailələrlə əlaqəm yoxdur. Amma çox mümkündür. Yəni,
yəni atanız
orada,
20 gün yatıb da.
20 gün
yəni
yatması onun... Amma atamın 72 yaşı var idi orada olanda. Yəni atama çox pis təsir eləmişdi və ilk növbədə gözləri ilə bağlı. Mən bilirsiniz, atamın bir neçə dənə problemi var. O gemolizlə bağlıdır. Qalxan vari vəzin hipertrofiyası ilə. Amma bu problemlərlə bağlı Azərbaycanda müalicə var. Və müəyyən imkan daxilində biz ondan istifadə edirik. Amma bu gözlə bağlı problemlər, müalicəsi yoxdur, onu da etiraf edirlər. Və ümumiyyətlə, 2004-cü ildə bu xəstəlik atamda tapılanda Azərbaycanda əvvəl onu deyənmirdilər. Lakin bir amerikanlı doktor burada olduğuna, yəni onlar demişdilər ki, səbəb budur. Səbəb budur, ondan sonra Eldar Salayev deməli Amerika Birləşmiş Ştatlarına getmişdi və müalicəni almışdır. O ki, qaldı yenə sizin sualınıza, mənə çətindir ona cavab vermək. Mən başa düşürəm ki, hər bir insan həbsxanada kifayət qədər böyük müddət qalan insanda bu səhiyyəti ilə bağlı problem yarana bilər.
Xalid bəy,
ümumiyyətlə mənim fikrimcə həbsxananın üzü ağırdır. Bu insanın adi rejiminin dəyişməsi deməkdir. Yəni bu istər istəməz ən cavan adamda həbsxana divarları arasında düşəndə onun xəstələnmə ehtimalı, yaxud malik olduğu xəstəliklərin artması ehtimalı böyükdür. İstənilən şəxs orada dörd divarın arasında düşəndə psixi xəstəliklərdən tutulmuş, hətta ən adi xəstəliklərə qədər orada yoluxa da bilər, o xəstəliklər onda şiddətlənə də bilər.
Sadəcə olaraq orada bir mənalı şəkildə mən deyə bilmərəm ki, bundan nədir. Amma inanmağa mən də inanıram.
Dualınız var,
Xalid. Sualım yoxdur, amma bu 17 oktyabr çevrilişi ilə bağlı, dırnaqarası çevrilişi ilə bağlı indiyə qədər mətbuatda yazılanlardan, istintaq orqanlarının açıqlamalarından, vəkillərin mülahizələrindən belə bir qənaətə gəlmişəm ki, burada xarici ölkələrdə baş verən və uğurlu və yaxud uğursuz nəticələnən dövlət çevrilişlərindən söhbət gedə bilməz. Bu bir imitasiyadır. Bu bir 6 noyabr seçkilərinin taleyini öncədən həll etmək üçün düşünülmüş bir plandır. Mənə elə gəlir ki, və belə bir mülahizələr də gedib mətbuatda ki, bu Rusiyada düşünülmüş bir plandır və bunu amma hakimiyyət çox uğurlu həyata keçirib və bu əməliyyatın da qurbanları var. Mən akademikə bu adı yaraşdırmaq istəməzdim, amma o da həmin qurbanlardan biridir ki, onun adı da çəkildi, səhətində də belə problem yarandı.
Aydın, isə bu əlavəniz var yoxsa?
Mən sadəcə olaraq onu əlavə etmək istəyərdim ki, hələ istintaq gedir, tələsik qərar çıxartmaq, nəticə çıxartmaq düzgün olmazdı. Təbii ki, mən əminəm ki, ədalət zəfər çalacaq və yəqin ki, və hər kimin həqiqətən də cəzası varsa, cəzası alacaq və təbii ki, bu dövlətin özünün də ana siyasi xətti məhz demokratiya və şəffaflığa yönəlir. Mən sadəcə olaraq Eldar müəllimə tez sağalmağı arzulayıram və təbii ki, iştirakçılara da təşəkkür edirəm ki,
belə bir söz. Sağ olun. Elman bəy, sizdən sonda bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Həm Xalid bəy, həm də Səbuh bəy fikirlərini bildirdi. Bəs Eldar müəllim bu 17 oktyabrla bağlı onun fikirləri nədən ibarətdir? Yəni siz bir qədər əvvəl qeyd etdiniz ki, əslində Eldar müəllimin tutulması Rəsul Quliyevi müdafiə etməsi ilə bağlı idi. Bu, deyək ki, Eldar müəllimə aid məsələ. Ancaq bir Eldar müəllim tutulmadı. Neçə nazir tutuldu, vəzifəli şəxs tutuldu. Eldar müəllimin özü 17 oktyabrı necə xarakteriz edir? Necə dəyərləndirir? Sizin özünüz dəyərləndirməniz nədən ibarətdir? Yekunda.
17 oktyabrı mən tam bəyin fikri ilə razıyam. 6 noyabr seçkilərinin deməli tam şəkildə həll etmişdir. Yəni, orada kimin hansı səs almamasından asılı olmayaraq cəmaatda böyük bir xof, qorxu yaranmışdı ki, sabah əgər öz səslərinin uğrunda mübarizəyə başlamaq lazım olsa, onlar 17 oktyabr zamanında hərbi texnika ilə, küçələrə səpərilmiş hərbi texnika ilə hərbçilərlə üzləşəcəklər. Və sözsüz ki, yəni bu 17 oktyabrın əsas səbəbi məhz bundaydı. Bunun kimlər keçirilib, Ruşaylanın rolu nə olub, başqa Rusiyadan gəlmiş generalların rolu nə olub, onu zaman göstərəcək. Mən inanmıram ki, yaxın zamanlarda bu ədalətli, Azərbaycanın ədalətli məhkəməsinin nəticəsində bir doğrudan da həqiqət üzə çıxacaq, amma zaman onu yüzdəyir.
Niyə inanmırsınız, yəni yaxın vaxtlarda bu həqiqətlər üzə çıxa bilər? Yəni bu pesimizm sizdə nədən gəlir?
Azərbaycanda ədalətli məhkəmə olsa, sözsüz ki, həqiqət üzə çıxa bilər. Amma yaxın zamanlarda bizim məhkəmələrin prosesdə, yəni ədalətli olmasının məsələsində mənim böyük şübhəm var.
İlman bəy, təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Sağ olun.
Söhbətin hər bir iştirakçısına təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun. Panorama verilişi bununla da başa çatır. Bu dəfəki qonağımız akademik Eldar Salayevin oğlu, Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədr müavini Elman Salayev idi. Elman Salayevə sualları isə bizdən Yeni Müsavat qəzetinin şəhsisi Xalit Kazımlıdan, Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuh Məmmədlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Gələn həftənin şənbə günü yenə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, bakalım.
Tanınmışlar.
Necə olur ki, ölkədə gündə bir heykəl açılır, ancaq Əsusadiyyə heykəl qoymağa dövlətin pulu yoxdurmu? Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan ilk qeyri-kommunist lider olmuşam. Polislər hətta bizə hərdən bir xahiş də göndərirdilər ki, miting edirsiniz, şənbə günü eləyin, bazar günü eləməyin, bizim bir bazar günü istirahat eləmək imkanımız olur. Ən böyük itki kimi mən təbii ki, Əbülfəz bəyin itkisini görürəm.
Azadlıq Radiosunda bazar günü, axşam saat 9-un yarısından 9-a dək tanınmışlar verilişinin qonarı Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbərdir. Dinləməyi unutmayın.
Diasporun fəaliyyətini götürsürkən də yoxdur fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük. Danışır Azadlıq Radiosu, verilişimiz davam edir. İndi də efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri ATƏT və Almaniyanın Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının yardımı ilə birgə hazırlayırlar.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda...
Şagirdlərdən biri təhsil nazirliyinə zəng vurub, şikayət eləyib və məktəb direktoru işdən azad olunub.
Kim tələbənin və şagirdin rüşvətinə göz dikibsə, mən adamları lənətləyirəm.
Ermənistan məktəbliləri tək fonddan yox, attestat alverindən də şikayətlənirlər.
Bir sinifdə 25 nəfər olduğu halda dərsə 6 uşaq gəlirmiş. Karina Simonyan dözməyib ərizə yazıb gedib.
Gürcüstanda ali məktəbə qəbul olan da sevinmir.
3 ildir jurnalistika fakültəsində oxuyuram. Hələ məqalə yazdırmayıblar. Sujet, məqalə yazmaq nədir? Mikrofonla necə rəftar olunmalıdır? Bilmirik.
Təhsildə korrupsiya problemi hər üç ölkədə var. Azərbaycanda da, Ermənistanda da, Gürcüstanda da. Rüşvət, tapşırıq, məktəbdən kənar hazırlıq, fond pulu. Bu sözlər üç ölkənin üçünə də yad deyil. Fərqli addımı Gürcüstanda atıblar. Məktəbləri idarə eləmək üçün şura yaradırlar. Direktoru da valideynin, müəllimin, hətta şagirdin daxil olduğu şura seçəcək. Azərbaycan Təhsil Nazirliyi isə çoxdan da qaynar xətt yaradıb. İnternet səhifəsində ünvan, telefon nömrələri göstərir ki, şikayəti olan desin. Deyəsən hələ ki, bir nəticə var. Rövşən Qəmbərovun reportajını dinləyək.
Kim tələbənin və şagirdin rüşvətinə göz dikibsə, mən adamları lənət deyirəm.
Bu, təhsil naziri Misir Mərdanovdur. Az qala hər mətbuat konfransında o, jurnalistlərin təhsildəki rüşvətxorluq halları ilə bağlı suallarına cavab verməli olur.
Orta məktəblərdə rüşvətxorluq halları ilə bağlı nə kimi indiyəcən tədbir görülüb, kimlər cəzalandırılır?
Elə laf bu günlərdə 191 nömrəli məktəbin direktorunu vəzifədən göstəriş vermişəm, çıxarıblar və hər bir siqnala, müraciətə adekvat reaksiya vermək təhsil nazirliyi hazırdır və o məlumatı verən adama həm təşəkkür eləyəcəyi eləyirik, həm də onu anonim saxlamağa da biz söz veririk ki, anonim qalacaqdır.
İndiyəcə neçə nəfər cəzalandırılıb bu orta məktəblərdə rüşvət?
Mən bilirsiniz, say deməyə çətini çəkərim, səhv eləyərəm. Mən sonu oldu ki, 191 nömrəli məktəbin direktoru, lap bu günlərdə olubdur.
Əsas bu rüşvət xorluq halları nə ilə bağlıdır orta məktəblərdə?
Şagirdlərdən, valideynlərdən pul yığmaqla, başqa şeylə.
İmtahanlar bəs?
İmtahan barədə deyirlər, məsələn, attestat verməklə bağlı deyirlər, indi onun nə dərəcə düz olub olmasın mən demirəm. Bax, bu məsələlərlə bağlı.
Nazirin orta məktəblərdə rüşvətxorluq halları ilə mübarizəyə nümunə kimi göstərdiyi 191 saylı məktəb Bakının Xətai rayonundadır. Yuxarı sinif şagirdlərindən biri deyir ki, uzun illər onlardan məktəb fondu adı ilə pul yığılıb. 2 həftə əvvəl isə şagirdlərdən biri Təhsil Nazirliyinə zəng vurub bundan şikayət eləyib, dərhal aparılan yoxlama məlumatın dəqiq olduğunu təsdiqləyib və məktəb direktoru işdən azad olunub.
Ayda bir şirvan gəlib dedi ki, fond pulu yığırıq. Bizi yığışı verildi.
O pulu ürəklə verirdiniz ki, məktəbə xərclənəcək, ya necə?
Yox, kim verir, kim bu saat artıq pulu var ki, bir şey vandı versin.
Nəyə xərclənirdi? Siz görürdünüz ki, o nəyəsə xərclənirdi?
Xərclənməni görmürdü, yəni ki, yay tətilində, ki, biz yay tətilində çıxanda gördük ki, məktəbdə remont gedirik. Yəni, 9 ay yığılan pulu ona verdilər də. Min nə qədər uşaq var. 9 ay yığılan bir şirvanlar indiyə bura gələk evro remont olaydı.
O, diqqətlə baxın. Pəncərlərə baxın, sınıb. Doyana da gedib baxın.
Məktəbin vəziyyətindən yeni direktor Rəhimə Əliyeva da gileylənir.
Oradan damır, 4-cü mərtəbədən bu yana dam damır, tamam. Ona görə də qopub tökülür.
Təzə direktor deyir ki, belə məktəbdə keyfiyyətli təhsildən danışmaq olmaz. O, şagirdlərdən pul yığılmasının əleyhinə olsa da, imkanlı valideynlərin könüllü şəkildə məktəbə yardım eləməsini qəbahət saymır. Amma indi deyir ki, çətin vəziyyətə düşüb. Dövlət təmirə pul ayırmır, valideynlərdən isə kömək istəyə bilmir.
Temboli belə bir vəziyyətdə məktəb əksədana çıxarılmış bir məktəb. Tam steril işləməliyik. Tam təmiz, hətta valideynə deməyə də mən şəxsən bu dəqiqə çəkinərəm. Çünki mən öz təmiz adımı həmişə uca tutmuşam.
Yəni, valideyn köməyi də olsa ancaq könüllü olmalıdır.
Ancaq könüllü. Yoxsa dilənçi kimi, kiməsə, get bunu gətir, onu gətir. Valideyn özü istəyilə deməlidir ki, Rəhmə məmə, sən şam kimi yanırsan. Bax, bu pəncərəni mən istəyəm sənin məktəbinə. Mənə elə gəlir ki, məktəb məhcizdir. Məktəb Allah evidir. Yəni buna gerek ürəklə, canla valideynlər ürəkdən kömək eləsin.
Müstəqil ekspertlərə görə məktəblərdə qanunsuz pul yığılması ilə təkcə direktorlar yox, bəzi müəllimlər də məşğuldur. Məsələn, sinif otağı üçün süpürgə almaq, müəllimin stoluna süfrə almaq adı ilə tez-tez şagirdlərdən pul yığılır, şagirdlər həmçinin bayramlarda müəllimlərə hədiyə almaq üçün pul yığmağa məcburdular, müstəqil ekspertlər imtahanlarda rüşvətxorluğun geniş yayıldığını da deyirlər. Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşütlü deyir ki, məktəblərin təmirinə ayrılan pul artırılmalıdır, amma təkcə bununla problemi həll eləmək olmaz.
Orta məktəb müəllimlərinin vəziyyəti olduqca ağırdır. Minimum əmək haqqı, yəni 12 saat stavka 400 min, 500 min arası manatla əmək haqqının verilməsi planlaşdırılmalıdır. Bu bir proqram kimi həyata keçirilməlidir.
İndi Azərbaycanda təhsil sistemi elə qurulub ki, hansısa direktorun vəzifəyə təyin edilməsi yaxud işdən çıxarılması yalnız təhsil nazirinin səlahiyyətinə aid deyil. Bundan ötürü həmin məktəbin yerləşdiyi rayonun icra hakimiyyətinin başçısı da razılıq verməlidir. Ekspertlərə görə korrupsiya ilə mübarizəni asanlaşdırmaq üçün məktəblərin kadr siyasəti tam şəkildə təhsil nazirinin səlahiyyətinə verilməlidir. Aprelin sonunda bu yöndə ilk addım atılıb və Bakı şəhərindəki təhsil şöbələri ləğv olunub. Bu addımın orta məktəblərdə korrupsiyanın səviyyəsinə təsir edib etməyəcəyi isə yəqin ki, yaxın vaxtlarda özünü göstərəcək.
Bu, Bakıdan Rövşən Qəmbərov reportajı idi. Eyni problem Ermənistanda da var. Təhsil Nazirliyi məktəbin fonda heç ehtiyacı olmadığını deyir, amma məktəb fondları qalır. İravandan Narek Qalisyanın reportajını dinləyək, reportajla sizi Abbas Cavadi tanış edir.
Buraxılış siniflərində belə bir sistem tətbiq eləyiblər ki, ali məktəbə getmək üçün gərək əlavə müəllim yanına gedəsən. Amma getdin, gərək məktəbdə dərsi buraxasın. Mən də dərsə getmirdim, direktor müavininin yanında hazırlaşırdım. Bu, atistat almağın yollarından biridir. Başqa variant da var, pul. Atistat 100 dollardır.
Armina özü də atestatı pul aldı. Deyir, xoşuna gəlməsə də məcbur olub. Şagirdlərin sözlərinə görə 10-cu sinifdə oxumaq, yarışa qoşulmaq kimidir. Ali məktəbə hazırlaşmaq üçün çoxlu vaxt lazımdır. Məktəb yalnız maniyə olur və bu an müəllimlərdən biri yaxınlaşıb gülümsəyərək deyir ki, valideyn məktəbə gəlsə yaxşı olar. Valideynlə danışıb qərara gəlirlər ki, müəllim şagirdin dərsə gəlməməyinə göz yumacaq. Amma şagird gərək hazırlığa həmin müəllimin yanında gidi. Məktəblərdə adətən bu yolu seçirlər. Amma atestat alveri məktəblərdə yeganə korrupsiya faktı deyil. İndi Ermənistan məktəblərində müəmmalı fondlar var. Hər ay bu fonda pul yığılır, məktəbin ehtiyacı üçün xərclənəcəyi deyilir. Amma pul doğrudanmı məktəb üçün xərclənir? Bunu heç kim demir, heç kim bilmir. Ermənistanın Elm və Təhsil Nazirinin müavini Norayr Qukasyan deyir ki, orta məktəblərdə fond yaratmaq qanuni deyil. Sovet dövründə olduğu kimi indi də bu fondlar qanunsuzdur. Valideyn məktəbə hər cür kömək eləyə bilər, amma könüllü halda. Norayr Qukasyanın dediyinə görə məktəblərdə fonda heç ehtiyac yoxdur. Çünki məktəb özü öz ehtiyacını ödəyə bilər. Dövlətin məktəbə ayırdığı vəsaitin məbləği də artıb. Maliyyələşmənin forması da dəyişib. Karina Simonyan isə müəllimdir, məktəbdəki vəziyyətə dözməyib, işdən çıxması barədə ərizə yazıb gedib. İşlədiyi məktəbdə atestat alverindən danışır. Deyir ki, bir sinifdə 25 nəfər olduğu halda dərsə 6 uşaq gəlirmiş. Qalanları ali məktəbə hazırlaşırlarmış.
Məktəbdə korrupsiya var. Elə hazırlığı götürək. Müəllim uşağı evdə hazırlamaqla sadəcə ondan pul qoparır. Ya da götürək fondları. Direktor buna gözünü ona görə yumur ki, özünün də xeyri var.
Եվ արդյում ինչն է հետաքրքիր, թե կրթության և գիտության նախարարության պաշտոնը։
Էլմ վ Թահսիլ Նազիրլիի դե մուալլիմլեր դե շագիրդլեր դե էտիրաֆ էդիրլեր քի մեքտեբդե կոռուպցիա վար, ատեստատ սաթիլիր, ամմա պրոբլեմին հելլի յոլունու հեչ քիմ դեմիր։
Կարողանում պատասխանել։
Բու Իրավաննան Նարեխ Գալիսյանն ռեպորտաժը իդե։ Aparılan araştırmalar Gürcüstanda imtihanların götürülməsi sisteminin yaxşılaşdığını göstərir. Axı indi Gürcüstanda qəbul imtihanları Azərbaycandakı kimidir. Vahid milli imtihan adlanan ümumi imtihan götürülür. Amma ölkəsində yox, xaricdə təhsil almaq istəyən gürcülərin sayı yenə artır. Gürcüstanın təhsil sistemindən Tamar Çikovani danışıb, reportajla sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
6 iyunisindən Sakartvelo Zoga Tsaganovanatlebo skolebshi
Bu ilin iyununda Gürcüstanın orta məktəblərində qəyyum şuralarına seçki keçiriləcək. Təhsil Nazirliyi deyir ki, qəyyum şuraları məktəbdə ali orqan olacaq. Məktəbi şura idarə edəcək, direktoru şura seçəcək, məktəb büdcəsi, təhsil planı, dərslik məsələlərinə şura baxacaq. Qəyyumluq şuraları 3 illiyə seçilir. Şagirdlərin sayı 500-ü keçirsə, şuraya 6 müəllim, 6 valideyn, 1 şagird seçilir. 500-dən az şagird varsa, şura Şuranın 3 müəllim, 3 valideyn, 1 şagird üzvü olur. Qəyyumluq şuralarına maraq böyükdür. Valideynlər seçkidə fəal iştirak edirlər.
Məktəbdə təzə həyat başlayır. Seçki saat 10-da başlayıb. Valideynlər artıq onun yarısından növbəyə dayanıblar.
Gürcüstanda həm peşə məktəblərində, həm də ali məktəblərdə rəqabət artıb. Keçən ilə qədər ürəyindən keçən hər kəs ali məktəbdə oxuya bilərdi. Amma 2005-ci ildə ilk vahid milli imtihan keçirildi. 14 min abituriyent tələbə adını qazana bilmədi. Odur ki, bu il rəqabət daha böyük olacaq. Amma ali məktəbə daxil olanlar da elə xoşbəxt deyirlər. Tiflis Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsindən Natiya Anastasiyev.
Üç ildir jurnalistika fakültəsində oxuyuram. Hələ məqalə yazdırmayıblar. Təcrübə yoxdur. Üç ildir ki, nəzəriyyə öyrənməklə məşğuluq. Nəzəriyyə də heç nə vermir, çünki sovet dövrünün kitablarını oxuyuruq. Biz tərcüməçiliklə məşğuluq, ingilis, rus dilindən gürcücəyə tərcümə eləyirik. Sujet, məqalə yazmaq nədir, mikrofonla necə rəftar olunmalıdır, bilmirik. Jurnalist olmaq istəyirik, yazmağı öyrədən yoxdur. Doğrudan çox şey dəyişmək lazımdır.
İndi tələbələr öz şuralarını yaradıb, vəziyyəti yaxşılaşdırmaq istəyirlər. Amma şuraya ümidi olan azdır. Tələbələrin Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Alek Kosla Gazi isə nikbindir.
Şuraların qərarları qəbul olunanda tələbələr fikirlərini bildirəcəklər. Amma hələ bilmirəm, qadr dəyişikliyi də şuraya aid olacaqmı? Şuradan başqa senat adlı orqan olacaq. Əsas qərarları senat verəcək.
İndi Gürcüstanda təhsilini xaricdə almaq istəyən gənclərin sayı çoxalır. Cavanlar islahatlarının çoxdan aparıldığı, yaxşı təhsilə təminat verən xarici təhsil ocaqlarına meyl edirlər.
Tiflisdən Tamar Çikovanin reportajını dinlədiniz. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
Заталилери, Cənab Bakı qubernatoruna.
Hamı laqeyd yaşayırdı, laqeyd yaşamadı.
izə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! İze düşün, izden çıkmayın.
Bizim kalayı.
Azadlık Radyosu'nun verilişi burada başa çatdı. Sağlıkla qalın.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty,